Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nag-atas ang gobyerno federal ng isang ekspertong lupon upang suriin kung ang mga pambansang broadcaster ng Australia ay tumatakbo sa paraang sumusunod sa tinawag nilang competitive neutrality. Sasaliksikin ng malayang tagasuri ang mga gawain ng SBS at ABC kasama ang paraan ng kanilang kompetisyon sa pribadong sektor at kung ito ay nararapat. Mula sa panulat ni Philippa Carisbrook, narito ang ulat na isinali namin sa ating wika. Pamumunuan ang pagsusuri ng dating hepe ng Commonwealth Productivity Commission, Robert Kerr, sa tinawag na Competitive Neutrality of National Broadcasters. Dadalahin niya ang kanyang pagiging eksperto sa ekonomiya at polisa sa kompetisyon sa pagsusuring gagawin ng kabuuang tatlong miyembro ng lupon. Si Julie Flynn, dating pinuno ng Free TV, ang industriyang kumakatawan sa lisensya ng telebisyong pangkomersyal ng Australia, ay sasama kay Ginoong Kerr. At si Sandra Levy, dating punong ehekutibo ng Australian Film, Television and Radio School at naunang direktor ng television sa ABC, ang karagdagang miyembro ng lupon. Ang pagsusuri ay titingin sa kung paanong ang SBS at ABC ay tumatakbo sa kanilang mga palengke at kung ano ang basihan kung sila ay nagiging kompetisyon ng pribadong sektor. Ang layunin ay upang malaman kung mayroon silang hindi pantay na kalamangan dahil pag-aari sila ng sektor publiko. Sinabi ng SBS na makikipagtulungan sila ng husto sa pagsusuri. Kaugnay nito, nagpalabas ng isang pahayag ang namamahalang direktor ng SBS, Michael Abid, na nagsasabing tumitingin ang broadcaster sa pagpapahayag ng mga pagpapahalaga sa kanilang serbisyo.
Existing robust accountability frameworks governing SBS are operating effectively, and we continue to operate within our relevant legislative framework to deliver on our charter.
Idinagdag pa din ni Ginoong Abid,
"It is difficult to contemplate how a broadcaster the size of SBS that has its commercial operations limited by legislation could be a threat to the business activities of its commercial counterparts, which benefited only recently from changes to media laws and a major reduction of their license fees."
Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang ABC. Ang pagsusuri ay pinahayag noong Agosto ng nagdaang taon pagkatapos gumawa ng isang kasunduan ng gobyernong Turnbull sa partidong One Nation ni Pauline Hanson kapalit ng suporta sa pagbabago ng media. Nang panahong iyon, sinabi ni Senador Hanson na sa pagbili ng karapatan para sa malalaking sports events, kumikilos ang ABC at SBS sa mga lugar na nakakaapekto sa mga komersyal na estasyon ng telebisyon. Sinabi ng senador na hindi ito para sa pinakamagandang interes ng publiko. Sinabi naman ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA na ang mga pinipiling balita, impormasyon at aliwang iniaalok ng SBS ay may malaking pagkakaiba sa mga broadcaster na komersyal. Itinuro ni punong tagapagpaganap ng FECA, Mary Patetsos, ang programa sa lengguwahe ng SBS bilang naiiba sa pagsasabing ang mga ito ay mahalaga upang matulungan ang mga migranteng makasama sa buhay Australiano. Idinagdag niya na nag-aalok ang broadcaster sa mga nagbabayad ng puwis ng tunay na halaga ng kanilang salapi.
I think SBS reflects a diverse and multicultural Australia and in its truest form communicates to all people a very rich array of subject matter.
Sa kabila nito, idinagdag ni Binibining Patesos na dapat makita ng broadcaster na ang pagsusuri ay isang oportunidad upang ayusin ang kanilang ginagawa.
All of us should grab this as an opportunity to reflect on what it is that we've achieved so far and see what we all can do, and SBS included, that could actually build on that success. So we have an inquiry, well, maybe that'll sharpen our minds.
Sinubukang kausapin ng SBS ang Network 10 at Channel 9 para sa kanilang komento, pero hindi sila sumagot. Ang pagsusuri ay matatapos sa darating na Hulyo. Magkakaroon pagkatapos ng panawagan para sa mga submisyon mula sa publiko.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.